Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao svima. Danas radimo Netflix film Davida Finchera koji se zove The Killer. Ovaj film je izašao pre možda manje od mjesec dana, ali nije ni bitno, ne znam kad će da se ovo emituje, tako da izašao je recimo u novembru ove godine, 23. Režija je David Fincher. Scenario je Andrew Kevin Walker i David Fincher. Ono što je zanimljivo da je Walker radio scenario za Seven. Film je zasnovan na stripu, na francuskom stripu koji su radili Alexi Mats Nolan, ali nije Nolan nego Nolan, i Luc Jacquemon, valjda se tako čita, s tim francuskim imenima se nikad ne zna. I glavnu ulogu u filmu glumi Michael Fassbender. Pojavili su tu još neki glumci, ali minimalno. Jedino možda Tilda Swinton možemo da izdvojimo iz te cele ekipe, koja bar meni nije nešto posebno poznata, a i da jeste, imaju minimalnu minutažu. I još ovako od poznatih imena možemo da izdvojimo da su muziku radili Trent Reznor i Atticus Ross. Film se radi o plaćenom ubici koji ima jedan posao u Parizu, koji krene naopako, i praktično ceo film je, su u stvari, gledamo posljedice tog lošeg posla u Parizu. A naravno, kad kažem posao plaćenog ubice, ali i ubistvo. Tako da, to je kratki uvod u filmu, pa sad možemo da krenemo da pričamo, da spoilujemo i hvalimo, kudimo i tako dalje. Tu sa mnom, ja sam Mirjana, su Mirjana i Kristijan, tako da pucajte kao The Killer, ali nemojte da promašujete kao The Killer.
Dobar uvod.
Pa dobro, nećemo baš toliko da promašimo. Meni je bilo zanimljivo da vidim Finchera posle jednog velikog neuspeha, jel te, jer on se nekako prihvatio Netflix platforme, jer našao je u neku ruku dom kod njih kad je krenuo da radi seriju Manhunter, koja je onako postigla poveću popularnost i bila je jedna od gledanijih serija na platformi. I ubrzo je dobio priliku da uradi jedan, da kažemo, projekat taštine koji se zove Mank, koji je prethodio ovom filmu, koji se bavio scenaristom i nastankom jednog od najbitnijih filmova, a to je Citizen Kane, i zove se Mank po glavnom scenaristi. Ja se tog filma uopšte ne sjećam sada, kad je prošao već nekoliko godina kako je izašao, i baš me je zanimalo šta će David Fincher da uradi sa ovakvom premisom. Kao što je Mira tu spomenula, nastala je radnja po ustrojim knjigama koje su kasnije pretočene u stripove. I imao sam priliku malo da izlistam par nekih epizoda. Na našem podrumlju su izdali iz Fibre, to je jedna dobra izdavačka kuća koja radi jako fine stripove. Nisam bio nešto odušen materijalom, jer je poprilično onako petparački sve, ali imalo je dosta crnog humora, pošto je Fincher poznat po tome da je onako jedan težak cinik, i ako ste gledali bilo koje od njegovih dela, humor je tu, nije direktan, više je neki kao podtekst, i ovaj film je prepun toga. I bio mi je smešan na neke momente toliko, jer ta uvodna scena, recimo, na primjer, kada Fassbenderov ubica čeka svoju metu i priča o tome kako treba da radi sve procese i kako čeka i kako je dosadno i svaki dan sledi neke rutine i kako treba da bude uklopljen. Opet nije uklopljen jer jede jako čudnu hranu, ono kao on skida sve one nezdrave stvari da bi jeo na kraju kao samo meso, mislim, ko to radi. I obučen je kao nemački turista, što je usput, to je mala zanimljivost, ako ste gledali skoro Fight Club, u jednoj sceni, pojavljuje se identično obučen lik sa istom kapicom i istom bež garderobom, sa tom nekom bezveze jaknom, čak i u Fight Clubu, tako da...
Vrh, Fincher radi,
da, Fincher radi malo omaže sebi, ovaj, na, na mnogo načina tokom čitavog filma. Ono što hoću da kažem, mislim da je on ovde u stvari na svojem terenu. Zanimljivo je da uzo ovako, da kažemo, neki slabiji materijal, jer ovde nema nečeg novog. Ovo su sve neki stereotipi koje smo već videli u mnogobrojnim filmovima koji su usledili pre The Killera, gde uvek imate nekog ubicu koji ima određeni kodeks, gde se neko ogreši od njega i onda on naravno kreće u osvetu. Mislim, to su baš ono stereotipne situacije u raznim narativima. Ne znam, meni je bio film zabavan, ali opet nisam imao neki, kao da kažemo, wow efekat. A nije da sam imao neke očekivanja, mislim da je dobar kao zabava ako se tako promatra i da zaista izlazi iz tih stereotipa i radi neke stvari drugačije. Ne mogu da potvrdim da je toliko veren stripu jer nažalost nisam pročitao sve knjige, nego samo jedno i očigledno da nije bazirano po tim epizodama, jer to ima nekih tipa 20-30 brojeva koje su ovi kasnije izdavali u tim tomovima. Jedino što se meni ne sviđa je možda Fassbender, mislim da je trebao da bude neko mnogo mlađi, nekako mi je bilo čudno gledati njega u tim godinama, on sam skoro ima blizu 50, mislim da bi neko ko je mlađi bio mnogo bolji u tome, ali ne znam, kako se vama čini, mislim, film, šta je na vas ostavilo kao najveći utisak dok ste ga gledali?
Pa, ja nemam problem sa Fassbenderom, s njegovim godinama, čak mislim da to ide okej. Sa time ko je on. On se očigledno time dugo bavi. I sam je rekao da nije imao puno grešaka do tog momenta, tako da mi je to super s te strane. A koliko mi se film sviđa, bio mi je interesantan i nisam imala problem s tim kako teče radnja. Naišla sam na brdo negativnih komentara, nije da sam ih tražila, nego je prosto pljuštalo mi sve strane, jer film je bio baš iščekivan. Negativni komentari, kako je sporo, kako je dosadno, kako jedino valjaju smiksi u čitavom filmu. Kod mene, ja nisam imala takav utisak. Meni uopšte nije smetalo što je većinu, to je dobro, najviše uvod je malo statičniji i što je takva naracija, što je puno unutrašnjeg monologa. Meni nije smetalo, meni je to odličan moment i mislim da je interesantno čuti i biti u umu jednog plaćenog ubice. Ono što mi se ne sviđa i to što je Kristijan spomenuo, to da je ovo već viđeno. Znači, nismo dobili ništa spektakularno u ime. Ne znam ni ja izvorni materijal kakav je i žao mi je što ne znam, ali fali mi nešto tu. Fali mi da se povežem. Mislim, okej, okay, sa ubicom se povezati, ali imamo mi i drugih nekih likova koji su plaćene ubice kroz razne filmove iz prošlosti i serije, pa nekako imaju nešto dopadljivo, pa se uhvatiš za to. Ja ovdje baš nisam imala za šta da se uhvatim. I sami završetak mi je bio, nja, kao okej, okay, sjeo je pored žene u ležarku, živje. Whatever, briga me. Tako da, kod mene je malo izmiješano. To je početni moj komentar.
Pa, ja sam tu negdje otprilike nešto slično kao i vas dvoje što mislite. S tim da sam ja čak i mislila o tome šta bi bilo da, da ne znam, na primjer, da je ovo režirao Fincher, ili kako bi moje mišljenje bilo o ovom filmu da ga je režirao neko drugi, znači da nije tako poznato ime. I vjerojatno da je jedan delić onoga što na kraju mog doživlja i onom što mislim o filmu jeste jako vezano za to da je to Fincherov film, jer sam gotovo sigurna da je to režirao neko drugi i da sam ja gledala taj film i rekao, opa, ovo je vrlo solidan, onako, thriller, ne mnogo... ništa tu novo nema, jel, ali tih dva sata lepo prođu, uzbudljivo je, vidi se, onako, majstorska režija, vidi se da je to sve visoka produkcija, dobra gluma, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ne može čovjeka da ne zaboravi, jel? Ove, ko je to režirao i ko je to radio, i onda kad se tako gleda, onda se kao pitam zašto je ovo Fincheru trebalo, a očigledno je da je on to čak, to je neki kao njegov projekat koji on kao godinama hteo da uradi, pa nije mogao, pa je na kraju sad uspio. Znači se pitate šta se njemu desilo da je to hteo da uradi godinama i da je sad posledica te njegove velike želje ovaj film. A taj film zaista nije ništa posebno, kako da kažem, on jeste dobar, ali niti je za drugo gledanje, niti je nešto što će čovjek da zapamti pa da kaže za 5 godina, ej, a onaj film Fincherov. I ne samo to, kada odgledate, bar ja kada odgledam film, nisam ništa mislila o njemu.
Nije.
Tek sam počela da mislim zato što sam morala da mislim zbog podcasta. Jel? A inače nema šta o tome da se misli.
Ali baš ne ostavljate ni sa čim.
Da, to mi je onako najgori, čini mi se, utisak od svega. Sve je to super dok čovjek gleda. Nije, te 2 sata su meni ok, prošlo, ništa tu nije bilo, nije mi bio spor, nije mi bio dosadan. Ali dok sam gledala, ali kad sam ga završila, kao da, i sad ništa. Mislim, to mi je prvi utisak, odnosno prva stvar koju sam, jel, kad sam natrla sebe da mislim o tome, koju sam zaključila.
Aha, znači vas dve niste imali nikakav osjećaj, da se vratim samo na sam početak, ima dosta monologa u ovom filmu. I ja mislim da je Fincher donekle ciljao na taj osjećaj kako je biti u nečije glavi, pogotovo neko ko se proziva samog sebe da je kao profesionalac, a se ne pravi neke greške. Zar niste imali taj osjećaj kako je sve više odlazio film i što je on sve radio neke dementnije monologe, a stvarno postoji u nekim instancama jako mučen, jer deluje kao da glavni narator baš nije pri sebi kako film odmiče. Zar niste imali osjećaj neke mučnine ili toga kao da ste unutar glave istog tog lika? Jer poprilično je onako film u njegovoj glavi i sve iz njegove perspektive. Jeste imali takav osjećaj dok ste ga gledali?
Ja mislim da je bila poenta da tako bude, ali
da,
ja nisam.
Da, ja mislim da je to bila poenta, da je on to, da je Fincher hteo da mi imamo, znači meni bilo kao, ok, ovaj tip ubica ima, njegov monolog se sastoji, čini mi se, iz nekih kao delova iz neke knjige samopomoći.
Dakle, nekakve mantre.
Ovo, ja treba ovo, da, da ja treba ovo. Mantre. Od nekih statistika koje izbacuje, ne znam, toliko toga se desi za jedan dan ili toliko ovoga, i od nekih zaključaka koje su tako opšta mesta, da kao i ljudi koji su iole malo razmišljali o životu, kao ne bi to smatrali uopšte mišljenjem ili bilo kakvim zaključima.
E, znate li šta mi sad vrlo je pade na pamet?
Prizemno u suštini,
yes.
A ono što, a onda se i to stalno ponavlja. Očigledno je bila ideja da nam predstavi takvog lika. Ne mogu da verujem da Fincher misli da su to neki pametni zaključki ili zaključci, da to neki pametan monolog. Ne, ti monolog je vrlo, vrlo prizeman.
Nije. Poprilično je ono petparački i to može da prođe kroz misli bilo koga od nas na ovoj planeti Zemlji. Ali meni je to recimo bilo jako zabavno.
Pa može da prođe jedan pot. Mislim, monolog
pa
tipa...
Mislim
ne može da ti prolazi svakog dana i svakog trenutka.
Statistika.
Mislim da nema takvih ljudi koji imaju jedno te isti tok misli i koji sebe uveravaju da bi svaki dan izdržali da ponavljaju neke mantre, da bi radili
ne,
recimo razne poslove.
Ne, ima. Ali koliko je to nama interesantno da slušamo, to je drugo pitanje.
Pa, meni je ovo zabavno kao neka vrsta eksperimenta, pošto on je opšte poznat po tome što želi uvek da nekako uzdrma publiku, jel? Jer u svakom filmu vi imate ili neki obrt, ili neki moment koji onako prelazi granice dobrog ukusa, a mislim da je ovde bilo to tačno na nekoj, ono, kako bi rekli, kao da je na trapezu, kao da li ona zajebava sad s ovime, ili ono kao... ja radim ovako da bude ono kao baš najniži nivo humora i kao ko skapira, skapireće. Meni recimo to bilo presmešno sa tim ponavljanjem mantri. You must do this job, repeat, never show mercy, nešto u tom stilu, parafraziram sada na engleskom.
Da, don't anticipate.
Da, don't anticipate, nešto. Tako je. Najsmešnija mantra na svetu, ali mi je najsmešnija stavka u stvari bila kada on kaže those fucking normies.
Da.
U jednom momentu filmu, jer to kao da pokazuje na neki način i ono, internet skop razmišljanja, jer većina ljudi sad se dele na ove koji govore za većinu sveta da su NPC-evi, da to malo bolje pojasnim, to znači kao da su karakteri u video igri koji nisu glavni akteri, a u suštini i sam ubica je kao NPC. I on nije glavni akter u svojoj priči, sve oko njega se dešava i svi ti ljudi se pojavljuju, naravno u epizodama, ali on radi nešto kao da je po nekom nalogu i ne može da izađe iz te petlje na kraju. Tako da eto, meni je to recimo bio zanimljiv aspekt. Nije možda svakome to interesantno da sluša Fassbendera kako ide u nedogled sa tim nekim onako zanimljivostima.
Ali, meni je bilo zanimljivo, ali baš to kaže Mirjana, možda previše repetitivno. I za mene nije baš postignut efekat. Sad, koji je bio, koja je bila namjera, mi ne znamo, to znam samo Fincher. Ali na kraju mi ni to nije nešto ostavilo prejak utisak. Ali, na primjer,
pa ne, jasna je namjera. Jasno, mislim, jasno je što...
Pa ne, nego ne znamo ali... da li što reče Kristijan želi da se, ono, posprda s nama. Ili da kao
toga,
stvarno čujemo kako on razmišlja.
Pa da, to je kao, znaš, da si u nekom društvu i sad tu glavnu reč uzme neko ko nije duhovit, ko nije obrazovan, ko nije pametan i onda ponavlja tri jedne te iste stvari celo večer, znaš. To mi je nekako, meni to uopšte nije bilo niti interesantno, niti duhovito. Čini mi se da to možda čak i najgori aspekt filma. Možda da se to malo svelo na nekim, da je to manje bilo toga. I uopšte taj unutrašnji monolog da bi uspeo u filmu, to je vrlo, vrlo baš onako nezgodna stvar i nepreporučljiva. I da bi se išao taj monolog iz Offa, treba da bude nešto zaista izaziva pažnju, jel, da bi ili, jer on može ili da podcrta ono što se dešava tim monologom, ili da bude kontra onome što se dešava, ali ovde čini mi se ne funkcioniše onako kako su, bar meni, možda nekome to super funkcioniše, ali da. Meni to nije funkcionisalo i ok, on je takav lik, jasno je meni šta je tu, šta je time želeo da se kaže, ali to što je želeo da se kaže nije neka posebna priča. Mislim, ne pričamo pa njegovim izjavama, nego pričamo o efektu.
Da. Nije dubokovno, jednostavno, onako, najbazičnija postavka, što si ti spomenula, kao ljudima koji se nađu na žurci, pa ono, pletu sve u 16, a ništa pametno nisu rekli. Ali meni je to zanimljivo, jer uvek se nekako čini da u većini filmova kada rade te stereotipe sa ubicama koji imaju tako neku vrstu kodeksa i tako pođe po zlu, uvek oni imaju nešto pametno da kažu. Kao, moram da živim po ovom kodeksu, kao bukvalno kao što su samuraji nekada imali i Bushido i vodili su se time, tako i sve te silne ubice su kao, ne znam, ne ubijam ženu i decu, ne radim ove greške, a za ovog lika, mislim, to je barem zanimljivo, znači on je kao neka vrsta profesionalca i ima totalno sumanute misli, ali meni je u suštini najsmešnije od svega što ima toliko humora u tome što on stalno greši.
Dok
u filma vidimo njega kako neuspeh za neuspehskom sustiže i u suštini on je kriv što se nalazi u tom problemu i ta osveta na kraju mi je nekako ono bila totalno onako za ismejavanje, jer da nije on pogrešio ne bi došao do takvih problema, jel? Ne bi mu izgruvali devojku, ne bi morao da ide sve delove sveta da proputuje i da se sveti ljudima koji su radili te stvari. I ne znam, nekako, kad pogledate čitav film je kao neka velika reklama za putovanje širom sveta. Ako malo bolje obratite pažnju, ima dosta aerodroma, dosta nekih skupih stvari koje koristi, znači kako se to oblači, čime se hrani. Ja mislim da mi je najgora stvar u filmu bila velika reklama za Amazon. On ide na Amazon da poruči opremu koju mu treba da završi neki posao i to velikim slovima preko čitavog ekrana imate Amazon. Mislim, to nije prvi put da Fincher koristi velike brendove da ih ubaci kao reklamu, jer on je inače preradio sa reklamama i radio video spotove. Ako se sećate, u Fight Clubu je bila džinovska reklama za Ikeu. Mm-hmm. Jeste on govorio kao nazorno po tekstu knjige Čaka Palahnjuka da treba uništiti sve to, da ne treba da trošimo pare na stvari, a u suštini uradio je najbolju reklamu za Ikeju tada 90. godina, gde ono, raznese sve te stvari, ali pre toga vidite sve one lepe namještaje i sve to, tako i ovdje uradio. Tako da, dosta ovako ima toga neko skriveno humora po meni. Mislim da to prolazi ispod radara, jer ljudi uglavnom su vjerovatno od ovoga očekivali neku vrstu ponovnog otkrivanja tople vode u žanru. Jer mislim da ovo spada isto pod film noir žanr. Ima dosta tih nekih light motiva, načina kako se kreće priča, ali opet ima nekih odstupanja. Tako da mislim da sa te strane, s obzirom da je Fincher uzeo ovako jedan, da kažemo, nizak materijal, to je scenario, da je on samo htio da uradi neku vrstu vežbe, da pokaže svetu posle prethodnog filma i tu da je doživio neku vrstu neuspeha, vidite šta ja sve uvek još mogu i zato ću uzeti sad nešto što je ono bez veze ili možda neće biti toliko prilično svim ljudima, ali da vidite kako ja i dalje mogu da izrežiram, čak i kad mi daš ono kao najgore sranje.
Tako pa da, ali njemu niko nije dao.
Uzao ga
sam.
Ne, ne, on je izabrao, pa da, ali to je ono, kako bi rekao, kad si dugo na vrhu, a on jeste jako dugo bio na vrhu, jer stvarno, ono, kao Fight Club je vrlo dobar film, Social Network je odličan, ovaj
Gone Girl
tu je dobar, Gone Girl isto solidan, znači imao je ono dobar jako ran tih filmova koji su jedni za drugim izlazili, ok, dobili su i neke nagrade, neki nisu, što je isto bez veze, jer negde nije ništa dobio, a dosta se trudio, tipa Zodijak. Ono, vratio se samo žanru koji ga je progurao, jer u suštini, kao što je Mira spomenula, ko scenarista je Andrew, koji je radio i za Seven scenario sa njim. Tako da, meni bi to zanimalo kako će izgledati kad se ponovo oni udrže i kad rade na nečemu što je u suštini i Fincheru pomoglo da se probije kao režiser u Hollywoodu. I nije toliko dobro kao Seven, mislim da ima dosta stila film, da je jako dobro izrežiran. Meni je fascinantno kako je on uspeo, recimo, ne znam da ste to primetili, ali većina interijera i eksterijera, sve je snimano ispred zelenog platna i dodati su 3D efekti. Što mi je ono naprosto više postalo fascinantno, znači on bukvalno više ne mora ni da ima prave, da kažete, lokacije da koristi i može tako za jako manje pare da snimi sve te filmove i olako. Tako da možemo na neki način da kažemo da postaje i budžet režister, zato ga verovatno ovaj Netflix to koji voli i daje mu ono, stalno novce da radi novi sadržaj.
Da, a dobar je moment taj prikaza moderne tehnologije, ta kupovina, pa podizanje poručbine, pa pametni sat. Taj moment mi se svidi.
Ja ne mislim da je to reklama za Amazon, ja baš mislim da je to jedan od retkih trenutaka u filmu gde postoji nekakva šira slika i neka kritika društva. Ja sam to tako shvatila. Da, eto, može neko plaćeni ubica može lepo da uzme da naruči ovaj, neki gadget sa Amazona, zahvaljujući kome može, jel, tamo da otvara brave, kopira kartice za ulazak i tako dalje. Ja sam to baš shvatila kao neku kritiku. Nema toga mnogo i to je jedna od mojih zamerka u filmu jeste što je film u suštini van tog glavnog junaka i njegove te priče koje možda jeste osveta, a možda i nije osveta, možda je samo u stvari samo odbrana, jel? Jer on mora da nekako spreči sve te pokušaje, odnosno pokušaj ubistva, odnosno napada na njegovu devojku, a u stvari i na njega samog. Znači, ne mora biti osveta, može biti zaista samo odbrana. Ali izvan toga praktično nema mnogo o situaciji u društvu, u odnosima, osim te priče sa Amazonom i osim te priče o ovom bogatašu, jel, kako on živi, koje naručuje njegovo ubistvo, kako on živi i kako to izgleda. To mi se svidalo, ali to opet nisu nove stvari. Nije tu ništa, kako da kažem, ništa na osnovu čega bi sad neko mogao zapamtiti film i kaže, ovo je baš super stvar, ovo nismo videli ili ovo nismo videli na ovaj način.
Da.
Da, vrlo je to lepo snimljeno, vrlo to izgleda i ta prvi, može čak najbolji deo filma je taj početak. Sa WeWork, to je ova kompanija koja je bankrotirala i to žešće bankrotirala sa tim nazovi poslovnim prostorima i taj, jel, neuspeli, odnosno jedno ubistvo osobe koja nije trebala da bude ubijena i onda to bekstvo kroz Pariz i kako se oslobađa, ne znam, puške i ostalih stvari, jel, na osnovu koga mogu da ga eventualno uhvate, kako on to sve radi,
šta on sve treba da radi da bi organizovao ubistvo, da bi se kasnije rastosiljio tih eventualnih optužujućih elemenata koje je koristio. To je bilo, to jeste bilo zanimljivo. I to me dosta podsjetilo na jedan meni jako drag film koji se zove Dan šakala. Ne novi koji je snimljen sa Brusom Willisom, nego stari cineman film, to je 70 i neke godine, koji je, eto, s njim možda može se napraviti paralela, jer je to film koji se isto bavi plaćenim ubicom i, ne znam, 70 ili 80% vremena mi pratimo tog plaćenog ubicu, a njegov cilj je da ubije Charlesa de Gaulle. Što znači, mi čak i dok gledam film, mi znamo da on neće ubiti Charles de Gaulle, jer Charles de Gaulle nije bio ubijen, jel, umro je. Ali taj film je neuporedivo uzbudljiviji od ovoga, a isto tako se bavi nekim stvarima, kako recimo plaćeni ubica treba da napravi prvo pušku, jer ne može da prenese preko granice, pa kupuje iz delova, kombinuje te delove, pravi municiju, prelazi italijansku i francusku granicu i tako dalje. Mislim, preporučen te film, apsolutno. I isto je, i taj ubica je izuzetno, izuzetno nesimpatična osoba. Mislim, vrlo je negativan, gotovo nema nikakvu pozitivnu stranu, osim toga da dobro radi svoj posao, jel? Ali, opet bolje, čini mi se, neuporedivo bolje funkcioniše kao lik. Meni je ovde problem to što je ovaj lik, mi ne znamo kako se zove, potpuno prazan. I on je prazan na početku filma i isto tako prazan je na kraju filma. Nema nikakvog pomeranja, nema nikakve dinamike ni u jednom od likova. Pa da ne pričamo da su svi ostali likovi praktično svedeni na...
Pa na... i nema likova, to je možda i drugi problem. Jer imamo,
a ipak suštini... dva sata... Prođe.
Imamo njega, znači imamo Fassbindera koji ima taj one man show gde nas vodi kroz sva ta dešavanja i ta psihološka ono stanja kroz koje prolazi, znači nije da baš nema tu nekih promjena u njegovom stanju, ono ima i oče i besa i svega. A što se tiče drugih likova, oni su svi više kao neka fusnota tu, ono, tu su da se pojave na par sekundi i nestanu kako su se pojavili ili da budu žrtve i to je to. Mislim da bi bilo stvarno interesantno da je bio još jedan lik poput Fassbendera ili da bude neka kontrateža njemu, ali zato je tu Tilda Swinton, ona ima jednu jako malu ulogu, a opet odličnu, jer ono, ona je žena koja je već, mislim, dovoljno pokazala da je jedna od najboljih glumica današnjice i bukvalno dali su joj vic, da ispriča vic u jednoj sceni i ta scena je po meni bila jedna od najnapetijih u filmu. I samo sam čekao da vidim kako će se završiti posle svega. I nekako mislim da super u stvari opisao je čitavo to stanje kroz koje prolazi sam ubica. Jer taj vic je ono kao obrnuta ta priča o svemu što se, znači, njemu desilo i to što on radi.
Da.
Ali da, bilo bi bolje kad bi on bio, kako bih to rekao, da nije teški sociopata. Sigurno bi nama bio primčeljeviji, ali onda to ne bi bio isti film, jer mislim da Fincher često voli te nesimpatične likove da prikazuje. U Fight Clubu su svi likovi nesimpatični. U Zodijaku, recimo, isto je većina likova ili su seronje, bukvalno su svi seronje u tom filmu, i ono kao ne znaš kome da veruješ i na kraju, u stvari kad se otkrije ko je Zodijak i sve, poprilično je onako mučno to uređeno. Isto je tako i u Social Networku, samo što recimo u Social Networku imate sjajne napisane dijaloge ovog Alana Sorkina, a ovoga to nema ovde. Ovde je nekako to sve, kao što je spomenula Mira, bazično. Ne znam, meni se sviđa samo to što ima tih nekih minimalnih obrata koje stvarno ono, niko ne može da očekuje, da postoji toliko ono momenta da neko ne može da uspe i samo se stvari ono dižu za još jednu lestvicu više i više. Mislim da postoji tu neka kritika koja je povezana sa konzumerizmom, jer kao pojavlja se, znači taj Amazon ima veliku reklamu, V-Move koja si spomenula isto od kompanija koja je propala, ili V-Work, isto tako Airbnb, ona početku kaže I stop using Airbnb because they put the baby cams inside and they can see everything, znači to govori da više nemate ni privatnost negde kad odete preko i hoćete da prespavate, nego sve pod nekim nadzorom.
Ili upotreba pametnog sata da izmjeri puls koji je dobar za kad da puca.
Eto i to, znači, bukvalno mu, bukvalno, eto, njemu treba, znači on je konzument, njemu treba smartwatch da mu ukaže kad može da opali taj hitac, što je ono po meni presmešao, recimo.
Da.
To su neke te sitne stavke koje čine film po meni zabavnijim.
Ima, ono, ima
neće
momenta.
Ih svako primetiti, ali tu su, mislim. Da je moglo da bude mnogo bogatije, beričetnije i bolje, da. Mislim da Fincher isto dosta... Recimo ona scena borbe sa Silagijom, kako bi ga preveo, sa Brut ili Divljakom, je jedna od boljih u filmu. Ja ne znam da li znate, ali tu scenu su snimali bukvalno u zidovima od kartona su napravili, dodali su 3D efekte i te senke i ona je jedna od boljih scena koje sam uskorije video u bilo kojem akcijašu, gde ti ne vidiš dobro aktere, a kamera tako tečno i dobro menja, znači kadrove, u montaži, ono tačno se sve jasno nazire, svaki pokret, znate geografski gde se nalazite u toj kući kad idu iz sobe u sobu. Recimo, to mi je jedan od najboljih momenta u čitavom filmu bio.
I meni isto. Znači, to...
Da,
i intenzivno,
vidiš,
intenzivno
kad si pričao o tome kao da on neće da da lik bude, jel, simpatičniji, to ipak nije tačno, znaš. Meni je presudna kao stvar o tome kakav je lik i koliko uopšte može da se vezeš za njega bio kad ubije taksistu, koji apsolutno nije ništa kriv, jel? A on ga onako ubije u sekundi ne misleći,
a znaš zašto ga je ubio? Evo reću ti zašto ga je ubio. Znaš zašto nije ubio bogataša na kraju?
Ne, to je jasno zašto nije ubio bogataša i to,
ne,
je,
ne,
dobro,
ne, pa,
to je dobro.
Ne, ne, pa to je, evo, to je baš povezano s ovim. Bogataš nije znao gde on tačno živi. Taksista je znao gde on živi, zato je ubio taksistu. To je to.
Ali ja mislim da on nije ubio,
ne, ne,
bogataša,
ne,
zato
taksista...
da bi ga mučio. Da je to cilj. Znači, jer on je njemu rekao kao, ja mogu da te ubijem na ovaj način ili mogu da te ubijem na ovaj način, a ti ćeš sad otprilike da ceo život, ono što ti je ostalo života, provedeš misleći i plašeći se kad ću ja da dođem i kad ću ja te ubijem.
Pa zato
to je meni bila
pojenta. Ne znam
gde
živi, da je bogataš znao, bogataš i sam je naručio ubistvo tako što je ono, ne znam, da su mu ponudili tu opciju, znači nije ni on sam to tražio, nego su to bliski saradnici samog ubice ponudili kao rešenje. I u suštini, opet se vraćamo ono na konzumente, znači, pošto je i ubica neka vrsta proizvoda, znači on radi taj svoj posao i on je proizvod, proizvod je zakazao, ovi što radi distribuciju su rekli, hej, mi imamo tim koji čisti te gluposti, poslali njih, sve se to izrešavalo i normalno je da će da ubica onda da počisti sve za sobom, koje god je mogo da mu bude tu i pretnja, mislim, to se dešava tokom čitavog filma. A bogataš je bio samo neka vrsta, isto kao da kažemo, ono, upozorenja da nemoj da se zajebavaš sa mnom, neću ni ja sa tobom i to
ne,
je to.
Ne, ja mislim baš suprotno, ja mislim da je njega ostavio da ga ubije kasnije, a da mu taj ostatak života bude pakao i da mu to u stvari najveća kazna. To je, jer zašto bi mu pričao na koje sve načine može da ga ubije, jel?
I ja više naginjem ka tome, zato što čovjek je ubijao tako hladnokrvno, zašto
da,
ne
zašto
bi
ga ostavio. Ja, baš je to ono kao žestoka kazna. Mislim da je to bio cilj sa bogatašem. A s druge strane opet, znači taksista je ubio, mislim, na kraju i ovaj mu kaže ovaj advokat ili šta je, kao pa ti si mogao da odeš u drugi kraj sveta i kao niko više ne bi znao gde si ti. Mislim, vrlo je to lako mogao da reši. A s druge strane je se jako potrudio, recimo, da ne ubije psa. Jako, jako se potrudio. Mm. Znači, tu je bio cilj da se prikaže kao neko s kim mi ipak treba da imamo nekakvu simpatiju, jer eto, taj čovjek je pobio tolke ljude, ali psa nije hteo da ubije.
Pa to je najveća greška na filmu koja može se desiti. Da je Bože da ubijete psa ili mačku, publika
pa pogodi. Pa to, znači,
ali
ipak je Fincher hteo da...
To je recimo njegova sitna genijalnost kojima bi ljudima promakla ispod radara, jer kao, zašto nije ubio psa, ubija sve te ljude. Mislim, i odmah bi se ljudi bunili i pričali više o filmu da je i ubio psa. Ali generalno, mislim da je čitao poenta da i on sam kao ubica nije ni sam znao šta radi do kraja. Jer toliko je više i on izvozan na sve te strane sveta, izverziran da pobije sve te ljude koji su mu na listi, koji su mu zgrešili, a glavni uzrok i problem svega je on sam. Jer se on sve vreme hvalio sebi unutar te svoje glave da je on najbolji, da on sve zna kako šta treba da radi, a čitav film je pravio ogromne greške. Mene je i dalje smešno kad kaže za onog tipa advokata kojeg si spomenula, aha, kao ima 7 minuta života, mogu da ti spasim život ako mi daš te informacije, ili kumre. I kao,
za sekund.
Fuck, kao, kao sjebo sam, kao pogrešan, kao pogrešio sam. I isto se dešava, isto jedna scena sa Kerom, ali ajde da ne otkrivamo čitav film, treba neko to i da pogleda. Ali hoću da kažem, meni su te instancije bile presmešane, ali opet postoji ta čitava neka priča gde on kao dođe do kraja, to je kao i da gledate isto neku vrstu video igre. Ne znam da li ste igrali nekad Hitman video igre. One su bile jako popularne 2000-ih, mislim ima ih i sada. Tu ste uvijek imali kao neki cilj kao ubica, dobijete zadatak i onda radite razne stvari, od prerušavanja do raznih načina kako možete da ubijete metu. Ja sam bukvalno poimao ovaj film kao video igru na neki način, jer podeljena je u 5 segmenta, znači to su kao neki nivoje i svaki put nešto on mora da uredi da bi izašao iz situacije, mislim i to je to.
Uvijek ima tako nekog da neprijatelja.
Pa da, i nikad se njegov posao ne završava, mislim. Ono, i kraj filma je nekako dosta i otkrio da ono, za njega nema nikad kraja. Mislim, iako se primiri, vratit će se tome. Ono. Ne možeš da izbišeš ove toliko krvi sa svojih ruku.
Ali mene baš briga zapravo šta će da bude s njim.
Pa to je problem. To je suštinski problem. Zato što ti je on kao toliko, ti je onako lik koji ti se ne sviđa i koji je kao gadan. I kao ti sad gledaš nešto što on radi, dok niko drugi u filmu ništa ne radi, jel, svi su tu žrtve njegove u suštini. A kao, dobro, i sad baš me briga. Mislim, i sad da ga je neko ubio na kraju, bilo bi kao, pa okay, da.
Okej, kraj filma.
Pa, sve jedno, da.
Ja sam razmišljala sam o tome da li bi bolje bilo da je bio neki drugi glumac. Inače, Fincher je za ovo htio Brad Pitta. Ali Brad je odbio, rekao je da mu je to previše nihilistički. Ja imam osjećaj da bi neko poput Brada možda bio bolji. Neko sa nekom dozom komike. Jer mislim da Fassbender nema taj moment u sebi. Jer neke stvari jesu možda bile ironične, sarkastične, ali mi se čini da on to ne umije tako da predstavi. I kad sam razmišljala o tome šta bi bolje im napravilo ovaj film, mislim da bi to bio glumac. Jer mi imamo mnogo filmova gdje baš te ubice, o kojima ne znamo puno, koje ne rade puno toga, sem što ubijaju, koji ne pričaju pretjerano, budu dopadljivi. Evo, na primjer, Samuraj, pošto ima mnogo poređenja s tim filmom. Melvillov film, o njemu pričam, čak i sam Fincher taj film naveo kao jedan od uticaja na ovaj film, o samuraju ne znamo skoro ništa, ok, makar znamo kako se zove, ali to je lik koji je mnogo dopadljiv, o kome se priča, evo i dan danas, a film je 70-ih. A mi ćemo ovog ubicu da zaboravimo koliko sutra. Tako da mislim da je malo i do glumca.
Pa, da, ima tu nekih rupa. Ima. Mislim da je ovdje najviše mogao da popravi bolji scenarij ovaj film.
I to sigurno.
Ima tu nekih rupa, na primjer, kad ovi dvoje pokušaju da ga nađu, jel? Da bi ga ubili, i onda kad to ne uspeju, kad im čak i njegova devojka pobegne, oni se lepo pokupi i vrati se u Ameriku, jel? Iz Dominikanske republike. Zar nije logično da takve super genijalne plaćene ubice ne odu, na primjer, u bolnicu koja je ta devojka ili ispred bolnice i čekaju ga. To mi je onako najrealnije moguće što bi bilo koji ubica radio. Jel? Ne, oni ne. Kao je, nismo ga našli, idemo kući.
Presmiješno.
Mislim, to bi malo bilo bez veze, totalno. Ali dobro, ajde kao. Inače, mislim da je od svih ljudi na celom svetu najzadovoljniji može da bude Morrissey.
Da.
Jer je vjerojatno bio lepe pare, pošto je kompletan soundtrack, The Smiths Greatest Hits, otprilike.
Da, to je sigurno i najviše koštalo u filmu.
Jer, sigurno.
Ja ne znam da li znate, ali jako je skupo kada hoćete da plasirate bilo koji filmu, da platite i samo jednu pesmu, to košta ne znam koliko hiljade dolara, a pogotovo kad je neko tako poznatije ime kao The Smiths. Tako da Morrissey ne mora da briga, ne mora da svira nigde, ne mora ništa da radi, sigurno je on uzao pozamašnu svotu zbog ovog filmaća. A inače su htjeli da urade da ne budu samo Smitsi, nego da bude sve iz tog perioda 80-ih i 70-ih.
Da, Suzy and the Banshees, i to je bio plan.
Ne znam, New Order i tako to, međutim, na kraju su odlučili da bi bila fora da samo sluša jedan band. I to baš bend koji nekako uvek se bavi tim nekim, da kažemo, oštećenim muškim egom i osjećanjima teškim. I... Ne znam, meni je to isto recimo humorističan deo, jer ne znam, ja na Smice danas iz ove neke vizure gledam kao, kao neku vrstu benda parodije. Mislim, kao mogu da slušam to, ali mi je nekako i smešno, jer kao toliko se svet izmenio i razni načini postoje kako možeš ono da nekome, da ih dodirneš u srce sa raznim emocijama i svime, tako da opet kažem, Fincher i njegovo parodiranje svega, ono, pogotovo tog nekog perioda 80-ih. I pogotovo kad se uzme da je on radio isto spotove nekim zvezdama velike, mislim. Tako da...
Ali kako je to dobro?
Što si... Pa mislim, ok, su pesme. Funkcionišu u tim scenama kad se nešto desi. Ali ja sam te da se vratim na glumca. Ne znam zašto, ali ja bih više volao recimo da sam ovde vidio ulozi nekog mlađeg Sama Rockwella. On je već jedan put glumio ubicu u Confessions of a Dangerous Mind, koja je rađena po biografiji tog jednog tipa koji bi inače radio za CIA i radio kao vodite, napravio je show i išao je tako u misije i ubio je ljude, ono, po potrebi CIA.
E, on bi bio dobar, on je onako malo cheeky, tako neko sa malo više nekog karaktera mimo
pa
samo ubice.
Da,
da,
da. A mislim da je problem do Fassbindera što je nekako previše suv, jel te, ono, nemate previše stvari. Skoro je kao reptil, kad se malo bolje razmisli, zar ne? Jer ima one okice njegove koje, ja ne znam da ste primetila, ali on nikad ne trepne tokom čitavog filma. Ne
A
znam
da,
da ste
to sam vidjela. To.
I da, u suštini, ono, čitav film onako gleda, one oči se cakle, to me podsjeća dosta na aligatori i krokodile, kad ih vidite onako iz mraka, pa im se cakle oči, eto. Tako da, moguće da je on reptilijanac u suštini i da ovaj, Fincher hoće da nam poruči da biste bili ubica, morate da budete bezosećajni, savršeni, možda malo kao Fincher, jer Fincher je takav, on je onako čovjek koji spremno ide do kraja. Da, da, da. Budite kao, budite egoistični, budite savršeni, ono, kao vi ste najbolji, ja sam najbolji i tako.
Da, ali opet, ovaj, nekako to mi je problem... Baš to poređenje sa drugim ubicama iz filmova, na primjer u, ne znam, American Psycho, gde opet ti, stvarno u American Psycho, ja sam čitala i knjigu, gde je to, čini mi se, još više podcrtano, gde je stvarno jasno da imaš posla sa psihopatom i teškim psihopatom. I to se onako lepo vidi. I onda je tvoj doživljaj tog ubice drugačiji nego doživljaj ovoga koji kao je banalan i dosadan i onda ubije, a i to ne radi baš kako treba, mislim nije baš najviše uspešan i onda tako 2 sata provedeš sa njim.
Pa dobro,
možda
pa
bi
eto,
stvarno
eto...
bilo bolje da je to nekako žešće, eto, da je taj lik žešći, bar bi dalo
misliš,
još na dinamici.
Misliš da je,
na...
da je svirep ubica, da je baš onako...
Pa on jeste svirep, mislim, pa... nije svirep u smislu da će on nekoga da muči, ali on je svirep u smislu da će čoveka da ubije
pa ne
bez
ničega.
Razmišljanja.
Da, ne preza ničega, ima to
ali
na sebi.
Ali nešto je ravan. Ne znam, valjda je to ne poenta, ali... Ja. Ma šta briga Finchera, napravio je film kako njemu odgovara, ubacuje muziku koju voli, pa to bih i ja radila.
Pa mislim da je on sad u nekom stadijumu gde ne mora više ništa da radi. U smislu, izbacio je najbolje radove koji su iza njega već, znači, dao je dosta dobrih filmova iza sebe i ostavio je to. Ali opet se
a mogao bi treću sezonu Mindhuntera.
Od toga ništa neće biti. Rekao je da je to gotovo, da Netflix više neće da da novac i da ovaj isto koji je pisao scenariju s njim da isto rekao da su završili i da od toga nema ništa. Ali meni je to recimo okej. Okay. Meni je recimo Mindhunter bio zanimljiv prvu sezonu. Mislim, je bila dobra hemija između glavnih likova i te ubice su zanimljive, pogotovo nekome ko nikad nije gledao nijedan dokumentarac ili čitao nijednu knjigu na tematiku te vrste. Druga je malo bila nekako sporija i mislim da je bila meandrirajuća sezona, da su propustili dosta dobrih momenta koje su mogli...
Jeste bila slabija, ali meni dalje krivo što nije nastavljeno.
Ja mislim da je ona, ima ona krilatica, najbolje kad neka serija traje 2 sezone i onda je otkaže i onda postane kultna, eto. Mislim da je to u stvari sa Mindhunters.
Ima istina.
Ali generalno za Finchera, ono, čovjek je uradio nešto za njegovu dušu, očigledno da je ovo bio njegov projekat gde je on želeo to da uradi jako dugo, kao što ste spominjale, znači on odavne je imao prava na taj strip i spominjala ste i Breda Pita koji isto kao treba, bilo mu je ponuđeno u stvari da glumi, a odbio je. Mislim da nema šta da dokazuje i ovo je više bio kao neki srednji prst, ej, niko mi se nije svidio moj pređašnji film, ajde da vam ja pokažem šta ja mogu da uradim.
Da vam se i ovaj ne svidi.
Pa meni nije da se ne sviđa, mislim da je dovoljno zabavan da nekome uzme 2 sata, da ga pogledate, da malo se popriča negde o njemu i da onda gledate neki drugi bolji film, kultniji od ovog. Znate što je meni samo bizarno? Ovaj film je imao jako malu bioskopsku distribuciju, recimo, pre nego što se pojavio na Netflixu, tipa 2 nedelje bio u američkim bioskopima. I navikao sam da David Fincher ima sve svoje filmove skoro u bioskopima, jer ono, svaki je izlazio tako. Jel mislite da bi bilo to bolje za film da je, ne znam, 6 meseci proveo u bioskopima ili koliko sada bi imao vremena da provede, ili je to onako veliki minus što odmah ide na platformu gde će ljudi samo da puste to i da gledaju posljednji, čak i da ne razmišljaju što gledaju?
Ja mislim da je to uvijek minus. Da je uvijek minus samo streaming ili vrlo malo bioskopa.
Pa dobro, oni to rade da bi mogli da budu kandidati za nagrade. Znači, on da bi recimo bio kandidat za Oscar, on mora da ima ne znam koliko, da li u nedeljama i da li u broju bioskopa u kojima se daje. Pa onda oni puste film par nedelja ili mjesec dana u bioskope da bi zadovoljili to i onda ide na streaming. Ali mislim da ovaj film da je otišao u bioskope ne bi ništa napravio. Mislim da prosto film nije dovoljno dobar da bi imao tako nekako veliki box office. I to je, da li su oni mislili o tome, verovatno da je tu bio deal tako napravljen, evo, toliko ćete pare da potrošite i to će nama da se vrati kroz streaming. Meni se čini nekako da je to bio plan i da je to tako izvedeno. Da on u bioskopima ne bi ništa napravio. Znači, to ne u sve ove filmove koji su izašli ove godine i koji su zaista bolji filmovi od njega i mislim na ove američke, ne mislim sad na evropske filmove i tako neke malo više umetničkije nego baš ono na kao tu onu mainstream produkciju. Tako da, da li će se Fincher ikada vratiti u bioskope? To je možda zanimljivije pitanje od svih ovih. Da li će se odlučiti da stvarno ono što se kaže izađe u bioskope, pa i da vidimo kako će to da proći.
Mislim da to ni ne želi. Znam da je Mank imao neku distribuciju malo veću kad se pojavio. Isto su ga pustili pre nego što su ga na Netflixu objavili. Isto je bio tipa nešto mjesec, dva je bio po bioskopima, jer on imao neke pretenzije tada za Oscara. Ali ovaj film možda jedino na nivou kinematografije i montaže i zvuka i muzike, pošto pretpostavljam, totalno smo nekako, niko nije spomenuo ovu dvojicu, Atticus Rossa i Trent Reznora.
Jesmo, spomenuli smo.
Na početku, ali nismo se
pričamo.
Ove, meni je sjajno kako je ta muzika inkorporirana, pogotovo kad su neke ono najtenzičnije scene i kada krenu oni samplovi i pa scena tuče, pa se čuju oni glasovi,
meni isto
to je tako
dobro.
To je podsjetilo na stare horore tipa Carpentera i svega i nekako mi je to super vidjeti da i dalje zna neke sve te tehnikalije da koristi kao prednost. Znači, audiovizualno film je dobro namješten i osmišljen i snimljen. Mislim da su njih dvojica radili dobar soundtrack. Naravno, nije toliko punk kao recimo Social Network, koji ono, ja se sjećam, to sam slušao bukvalno čitave godine kad je izašao taj film, onako samo je taj soundtrack bio na repeatu. Ali mislim da dosta pomaže u stvari atmosferi.
Ali misliš da ovaj soundtrack uopšte može se sluša van filma? Ja mislim da ovaj konkretno
pa,
ne može.
Dve pesme možeš. A ovo sve ostalo je filler čisto za te scene koje se dešavaju, jer više služe u svrsi samog filma. Jer idu kao komplementarni deo filma. Znači kao taj audio koji dodaje na atmosferi i tenzičnosti i svemu. Ali ovako da ih slušam, da pustim na Spotify ili Deezeru i kao, ne znam, dok džogiram ili šetam, teži. Baš teži.
Tako, ali je svakako služilo svrsi.
Pa da, ne znam, mislim, jel, mislite
pa
da...
Pa u ovom filmu, to je, čini mi se, najbolje ovaj zaključak. Da. U ovom filmu je sve služilo svrsi, jedino ne znamo koja je bila svrha.
Pa svrha je da David Fincher odlučio da napravi film posle dugo vremena i da se malo poigra. Eto,
i da je makar bolje od prethodnog, ajde. Jer ja onaj Mank ne mogu, znači, prenaporan mi je.
Bolje ovo od Manka, recimo.
Definitivno.
Mank ima velike pretenzije da bude kao veliki film koji se bavi jednom tom epohom Hollywooda, a nekako sve u njemu, nije zanimljiv narativ, sve nekako niti tamo, ni ovamo, tematski nije zaokružen. Drugo, Jako mi je bilo bizarno što čovjek poput Finchera koristi toliko 3D-a da nam prikaže onaj crno-beli svet, a mogu je da uzme samo najobičniju kameru, nego ne, on je morao kroz neke te lensove i kroz razne neke efekte, jer čovjek ne može da prestane da radi sa 3D tehnologijama. Ove, tako da mi je baš onako bio nekako, kako bi to rekao, plastičan proizvod. Kao da sam otišao u fast food, dali su mi onaj burger, jeste on malo izgledao, ali ukus je bio šta god.
A ti si izbacio meso i pojao samo zemečko.
Da, da, je, kontra. Da, kao da killer. Ali recite,
pa
to,
ali kontra,
moment,
da.
Ali to je najbizarniji moment u filmu, jer on govori kao treba da se uklopiš, ne smeš da se ističeš, i on radi neku najbanalniju stvar gdje se tačno vidi da ona nisi deo ostatka sveta, nego radiš nešto što niko ne radi. Ja nikad u životu nisam vidio nikog da ono kao izbaci zemljički i jede direktno meso. Jeste vidjeli vi nekog negde kad ste išli da jedete te fast foodove i to? I onda se dogodilo tako nešto. Eto, vidiš, ovo bi bio super film gdje uzmemo 10 filmova i pričamo njima jako kratko, jer onda ovaj, znaš na čemu si.
E, jeste, ali ko će da potrefi od nas da smo gledali svih 10 nekakvih takvih filmova, baš je
pa ne mora,
teško
ne
je
mora,
to.
Ne mora, znaš, može kao ono preporuke jedni drugima, pa ono, neko postavi neko pitanje, zašto baš taj, zašto ovako, i onda do toga dođemo do nekih ono kao zanimljivih momenta. Ali da, Fassbinder Reptil.
E, pa dobro, mislim da smo ispričali sve manje više što smo htjeli u ovom filmu i možda čak i više nego iscedili smo kao suvu drenovinu i našli smo i više toga nego može što film ima i što zaslužuje. Ove, u međuvremenu je Mira imala, odnosno Crna Gora je imala nevreme, pa tako je Miri nestala struja, tako da ona neće moći da da neku završnu reč. Ali evo, Kristine, ja ćemo da odjavimo ovaj film u smislu da li preporučujemo neki posljednjih par rečenica o filmu. Evo, hoćeš ti, Kristine.
Može. Mislim, ovo može da se gleda. Kakve sve video sadržaje dobijamo tokom godine sa svih tih streaming platformi, ovo je ono kao ok film za pogledati i ubiti vreme. U suštini mislim da je ovo Fincher više napravio za sebe kao film i za publiku. Ko skapira, skapireće. Ali imate daleko bolje filmove koji se bave plaćenim ubicama i evo, preporučio bi na primjer Michael Mann of Collateral sa Tom Cruise-om i Jamie Foxx-om. Taj film je odličan, intenzivan je i mnogo je dinamičniji i mnogo su interesantniji likovi, iako su i oni nedopadljivi. Plus Tom Cruise glumi negativca, to je baš neretka prilika da tako nešto radi. I možda bi preporučio još Nikitu. Nikita mi stalo nešto u glavi tokom čitavog razgovora, nikako da je spomenem. To je isto kao prikaz ženskog lika koji postane plaćeni ubica. Luc Besson je radio film. Taj film je možda sada, da kažemo, B film, ali i dalje ima nekog izvesnog šarma i ono, može se gleda. A ujedno postoji serija čak. Tako da, eto, to su neke preporuke.
Pa da, evo, ja mislim da ovaj film apsolutno može se gleda. Ono što smo konstatovali nije dosadan, eventualno je zanimljiv. Više da ne znamo da ga radio Fincher, prošao bi kao sasvim super B film, recimo, mada se vidi visoka produkcija. Nije ništa posebno i ono što je, čini mi se, najveća zamerka posle filma, eto, ne mislite ništa posebno. Nije to film koji izaziva sad neko razmišljanje ili nekakve emocije ili nešto, da čovek, eto, provede i vreme sa filmom i kad odgleda film. Što se tiče filmova za sličnih ili za preporuku, mi smo ih već spomenuli, a to je, eto, prvo Dan šakala Freda Cinemana i Samuraj Melvila sa Alain Delonom. Pa eto, ako hoćete da gledate bolje filmove o plaćenim ubicama, onda recimo pogledajte ova dva. I to je toliko od nas. Mi se odjavljamo i u naše ime i u Mirino ime koje je žrtva vremenskih nepogoda. Ćao, ćao.
Čujemo se. Ćao.